Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju za Crnu Goru. Četvrtak je 19. jul, a ovo su naslovi dana. Prijateljstvo i savezništvo Crne Gore i Amerike snažno i trajno. Poruka je vlade u Podgorici na izjavu Donalda Trumpa za televiziju Fox. Izrael usvojio kontroverzni zakon kojim postaje država isključivo jevrejskog naroda. Osumnjičena je u slučaju Skripalj Britanija identifikovala kao Ruse. I sadržaj emisije. Da li će Crna Gora moći da odgovori američkom zahtjevu koji se odnosi na sve članice NATO-a da u buduće iz svojih budžeta izdvajaju 2% za finansiranje alijanse? Radmila Perović iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova kaže šta oni planiraju.
Da 2024. kao i većina saveznika dostignemo taj procenat od 2%.
Čućete i čime to jedna mala poslastičarnica u Budvi već pola vijeka uspjeva da zadrži svoje goste koji žive na svim krajevima svijeta, ali po dolasku u rodni grad uvijek dođu u poslastičarnicu Branka. Jedan od njih je Petar Rađenović.
Kod Branke dolazim od kad znam za sebe, na kornet sa kuglom od limuna koji se, evo, da ja pamtim posljednjih 45 godina je potpuno isti ukus limuna, jagode i sladoleda koji imaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna je Gora ponosna na svoju istoriju, a njeno prijateljstvo i savezništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama je snažno i trajno, saopšteno je iz vlade. Vlada je danas, kako se navodi, usvojila stav uvažavajući interesovanje brojnih domaćih i inostranih medija da se odredi u vezi sa jučerašnjom izjavom američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je dao televiziji Foxa u kojoj između ostalog rekao da su, citiram, Crnogorci snažan i agresivan narod, te da mogu započeti treći svjetski rat, kraj citata. U današnjem svijetu, pune izazova, nije bitno koliko ste veliki ili mali, nego u kojoj mjeri baštinite vrijednosti slobode, solidarnosti i demokratije, kaže se između ostalog u saopštenju vlade u Podgorici i zaključuje. Zbog svega ovog, prijateljstvo i savezništvo Crne Gore i SAD-a je snažno i trajno. Ministar odbrane Predrag Bošković je rekao da se na Sinjajevini neće odlagati višak zastarjelog naoružanja NATO-a, već će se graditi, kako je kazao, poligon za vježbu vojske Crne Gore. Ovaj lokalitet bi se koristio isključivo za obuku vojske. Poligon će se koristiti samo nekoliko dana kada lokalno stanovništvo ne boravi u okolnim katunima, kazao je Bošković na sjednici Skupštine odgovarajući na navode poslanika iz opozicionog DF-a Miluna Zogovića da će na toj planini biti odlagan otpad. Ministar Bošković je još kazao da se u Crnoj Gori ne planira izgradnja objekata za uništavanje oružja NATO-a. Nakon skoro 3 godine bjekstva u Prištini je u srijedu u popodnevnim satima uhapšen 38-godišnji Podgoričanin Mario Milošević, za kojim se tragalo zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Cetinjanina Radomira Đuričkovića 10. oktobra 2016. Istovremeno, policija Kosova je uhapsila Đorđa Pavićevića, starog 31 godinu iz Nikšića, koji je pobjegao 3. jula ove godine iz medicinske ustanove gdje je izdržavao zatvorsku kaznu, a koji je tokom hapšenja bio u društvu Miloševića. Kosovski mediji objavili su da su u ovoj policijskoj akciji uhapšeni još jedan strani državljanin i jedan državljanin Kosova koji su također, kako se navodi, osumnjičeni za ubistvo. Portparol policije Kosova, Daud Hodža, kazao je da je cilj akcije identifikacija i hapšenje nekoliko osoba koji se sumnjiče za ubistvo, a koji su strani državljani. Njihovo hapšenje, kako je saopšteno iz uprave policije, rezultat je uspješne i efikasne saradnje službenika uprave policije i policije Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski parlament je usvojio kontroverzni zakon koji zvanično definiše Izrael kao nacionalnu domovinu isključivo jevrejskog naroda. Zakon sadrži klauzulu da je Ujedinjeni Jerusalim glavni grad Izraela i da je hebrejski zvanični jezik. U zakonu se navodi da realizacija prava na nacionalno samoopredjeljenje u Izraelu važi samo za jevrejski narod. 62 poslanika je glasalo za taj zakon, a 55 ih je bilo protiv, navode tamošnji mediji. Odmah nakon usvajanja poslanici Arapi su pocijepali kopije zakona u znak protesta i istjerani su iz sale. Policija Velike Britanije identifikovala kao Ruse osobe osumnjičene za trovanje nervnim agensom Novičokom, bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegovu kćerku Juliju, javile su agencije. pozivajući se na izvore bliske istrazi. Izvor je dodao da su istražitelji sigurni da su te osobe Rusi. London inače ranije za trovanje Skripaljevih optužio Rusiju, a Moskva je demantovala bilo kakvu umješanost. Rusija će protjerati grčke diplomate, a vrijeme i njihov broj još nisu poznati, kazao je danas ruski ambasador u Atini Andrej Maslov. Već smo rekli da ćemo uzvratiti istim mjerama, kazao je Maslov agenciji TAS. Atina je prošle sedmice protjerala dvojicu ruskih diplomata i zabranila ulazak u zemlju za još dva lica zbog pokušaja podmićivanja zvaničnika i podsticanja demonstracija protiv sporazuma Atine i Skoplja o novom nazivu Makedonije, podsjeća Reuters. Američke vlasti dozvolile su ambasadi Rusije u Vašingtonu da posjeti Mariju Butinu, rusku državljanku, koja je privedena 15. jula u Vašingtonu pod optužbom da je ruski špijun, saopšteno je iz ambasade. Ukoliko se utvrdi krivica, 29-godišnja Marija Butina, optužena da je ruski špijun, koja je djelovala unutar Sjedinjenih Država, se suočava sa 15 godina zatvora. Sud je ranije odbio da je pusti uz kauciju, podsjeća TAS. Evropska unija je pozdravila ukidanje vanrednog stanja u Turskoj kao, kako se navodi, korak u dobrom smjeru, ali je u saopštenju istovremeno naglašeno da je to nedovoljno zbog vanrednih ovlašćenja datih vlastima i zadržavanju više restriktivnih elemenata, kaže se u saopštenju iz Evropske unije. Evropska unija ponovo potvrđuje očekivanja da Turska primjeni ključne preporuke Savjeta Evrope, Venecijanske komisije i relevantnih institucija i da poštuje podjelu vlasti na izvršnu i sudsku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Crnogorska vlada i američka ambasada u Podgorici su se zvanično oglasile dan i po nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Crnogorci snažan i agresivan narod te da mogu započeti treći svjetski rat. U saopštenjima se nijednom riječju nijesu bavili spornom izjavom, već su naglasili prijateljske i savezničke odnose Crne Gore i Sjedinjenih Država. Srđan Janković.
Iako je crnogorska vlada navela da se njeno danas izdato saopštenje odnosi na jučerašnju izjavu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa povodom intervjua Fox televiziji, u tekstu se nijednom riječju ne pominje Trump niti sporna izjava, već se navode zasluge Crne Gore za mir i stabilnost u svijetu te podcrtava snažno i trajno savezništvo sa Sjedinjenim Državama. U saopštenju vlade Crne Gore se uvažava interesovanje brojnih domaćih i inostranih medija da se odredi u vezi sa izjavom Donalda Trumpa, te stav vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu, da je sposobna da odbrani sopstvene nacionalne interese, da nije bitna veličina države, već u kojoj mjeri se baštine vrijednosti slobode, solidarnosti i demokratije, te se zaključuje da je prijateljstvo Crne Gore snažno i trajno. Podsjetimo, odgovarajući na direktno pitanje novinara Foxa,
Why should my son go to Montenegro to defend it from attack? Why is that?
Zašto bi njegov sin išao da brani Crnu Goru? Trump je kazao,
They're very strong people.
Crna Gora je mala država sa veoma snažnim ljudima. Oni su veoma agresivni ljudi. Možda će postati agresivni i čestitam, u trećem svjetskom ratu smo.
Congratulations, you're in World War III.
Na konkretan upit brojnih medija pa i Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu izjavu Donalda Trumpa iz američke ambasade u Podgorici smo dobili saopštenje u kome se kao i u saopštenju vlade Crne Gore ne pominje sporna Trumpova izjava, ali ističe da Sjedinjene Države smatraju Crnu Goru saveznikom. Pozdravljena je nedavna najava Crne Gore da podrži NATO u Iraku i Letoniji i podsjeća da je na posljednjem samitu NATO-a u Briselu predsjednik Trump ponovio čvrstu američku posvećenost kolektivnoj odbrani NATO-a. Komentarišući Trumpovu izjavu, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da bi crnogorska vlada ili ministarstvo vanjskih poslova trebalo da reaguju na izrečene kvalifikacije o agresivnosti crnogorskog naroda i mogućnosti izazivanja trećeg svjetskog rata.
Ako, da tako kažem, iznosi takvu kvalifikaciju našeg naroda da je on, pored toga što je hrabar, da je isto tako i agresivan i da može dovesti do trećeg svjetskog rata, mislim da je to potpuno netačno i uvredljivo i da na to treba reagovati.
Trumpova izjava je na posljednjoj sjednici Skupštine Crne Gore nakratko bila tema rasprave između premijera Duška Markovića i jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića. Mandić, kome je ruska spoljna politika bliža od američke, složio se sa kvalifikacijama Trumpa.
predsjednik Trump saopštio, pominjući Crnu Goru u kontekstu zašto bi mi slali našu djecu da ginu u Crnoj Gori. I Crna Gora ovog trenutka, posebno posle izjave predsjednika Amerike Donalda Trumpa da ovdje može izbiti rat, Crna Gora liči na Titanik gdje je pramac već se sudario sa santom leda.
Premijer Marković je Trumpovu izjavu shvatio na drugi način.
Vi to tumačite na svoj način. Kao ni ovu činjenicu koju govorite sada vezano za njegov odgovor na pitanje nekog od novinara u kojem je rekao da je crnogorski narod hrabar, da on ne želi da građani Amerike ratuju za druge i ginu za druge zemlje članice NATO-a, nije to rekao samo sada, nego to je rekao i na samitu NATO-a, to znate, rekao je javno. U kontekstu ne opravdanosti postavljanja NATO-a, nego finansiranja troškova NATO-a.
Za razliku od domaćih zvaničnika koji nisu direktno komentarisali Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, sa međunarodne scene su uslijedile oštre kritike u kojima se postavlja pitanje da li američki predsjednik dovodi u pitanje američku posvećenost, kolektivnoj bezbjednosti i ključnu mjeru NATO alijanse koja predviđa da države članice napad na jednu od njih tretiraju kao napad na sve. Između ostalih su reagovali republikanac John McCain i bivši komandant NATO snaga Wesley Clark, koji su ocijenili da Trump koristi ruske tačke gledišta o Crnoj Gori. Komentarišući negativne reakcije iz svijeta na Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, Branko Lukovac kaže da su oštre kritike naročito pojačane nakon ključnog sastanka Trumpa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju.
Sve izjave koje su došle nakon sastanka na vrhu u Helsinkiju, odraz, ja bih rekao, iznenađenja i nezadovoljstva onim što oni smatraju da je veliki propust u stavu i reagovanja američkog predsjednika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje talas kritika na račun predsjednika Trumpa nakon samita sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali istovremeno i niz kontradiktornih izjava koje stižu iz vrha vlasti u Washingtonu. Bijela kuća i State Department razilaze se oko ponude ruskog predsjednika da dopusti američkom tužilaštvu da ispita 12 Rusa koji su optuženi za hakovanje američkih izbora 2016. ukoliko ruski istražitelji, koji na meti imaju kritičara Kremlja Williama Browdera, budu mogli ispitati nekoliko Amerikanaca. Više detalja Mirjana Rakela.
Bijela kuća je kasno sinoć saopćila kako razmatra ponudu Putina predsjedniku Trumpu oko zajedničke istrage o navodnom miješanju Rusije u američke izbore, no State Department i FBI odbili su zahtjev Rusije, pa su ga čak i u samom FBI-u nazvali potpuno apsurdnim. Među nekoliko Amerikanaca koje rusko tužilaštvo želi ispitati je i bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul. On je pozvao State Department da odbaci ruske zahtjeve. Glasnogovornica State Departmenta Heather Nauert izjavila je kako su sve tvrdnje koje su izašle iz ruske vlade apsurdne. Oni žele ispitati 11 američkih građana. Nauert je kazala kako je američki sud već odbacio optužbe Rusije protiv Williama Browdera i ruskim vlastima je poznat američki stav o tom pitanju.
Glavni tužilac u Rusiji svjestan je da su Sjedinjene Države odbacile ruske optužbe. Mi i dalje pozivamo ruske vlasti na saradnju sa američkim ministarstvom pravde kako bi se nastavilo s progonom onih u Rusiji koji su zapravo počinili prevaru koja se ne tiče samo Browdera, već i njegove kompanije, ali i ruskog naroda u cjelini.
Direktor FBI-a Christopher Wray također je odbio rusku ponudu. Govoreći na sigurnosnom forumu u Aspenu, ukazao je da ta ponuda nema visoko mjesto u istraživačkim tehnikama federalnog biroa.
Rusija se pokušala mešati u posljednje američke izbore i nastavlja voditi maligne operacije koje za cilj imaju sejanje neslaganja i podjela u ovoj zemlji.
Novi stavovi su u kontradikciji sa izjavama glasnogovornice Bijele kuće Sarah Sanders, koja je izjavila da predsjednikov tim razmatra ruski zahtjev koji je Trump u Helsinkiju nazvao nevjerojatnom ponudom. Browder je za Fox Business Network izjavio da je šokantno to da Bijela kuća uopće razmatra Putinov zahtjev. McFaul, koji je bio američki ambasador u Rusiji u vrijeme Baracka Obame, a sada je profesor na sveučilištu Stanford, rekao je za Reuters da je duboko zabrinut što ga Bijela kuća nije branila protiv onoga što je nazvao ludim ruskim optužbama.
Članstvom u NATO Crna Gora je postala dio kolektivnog sistema bezbjednosti koji okuplja neke od najmoćnijih država svijeta i samim tim je to savezništvo od velikog značaja za Crnu Goru, poruka je učesnika regionalne konferencije pod nazivom Svi za jednog, jedan za sve. Ali članstvo nije samo privilegija, nego i obaveza, kako politička, tako i ekonomska, poručuju učesnici tog skupa. Predrag Tomović.
Slogan Svi za jednog, jedan za sve upućuje na zajedništvo unutar NATO-a i princip da je napad na bilo koju članicu napad na cijelu alijansu. Ali glavna tema skupa bio je novac, odnosno da li će zemlje članice, među njima i Crna Gora, moći da odgovore na ono što je zahtjev prije svih Sjedinjenih Američkih Država, da iz svojih budžeta u budućnosti izdvajaju 2% za finansiranje alijanse. To je bila i glavna tema nedavnog samita NATO-a održanog u Briselu, navodi Robert Pscell iz NATO odsjeka za javnu diplomatiju, koji se putem video linka uključio u konferenciju.
Ovaj summit je imao veoma živu debatu u vezi sa budžetom za odbranu za svaku državu i nema sumnje da ćemo morati svi da radimo veoma ozbiljno i naporno kako bismo uspjeli da povećamo izdvajanja od bruto društvenog proizvoda i dostignemo taj cilj od 2%.
2% izdvajanja iz budžeta svake članice NATO je jedan optimum koji obezbjeđuje normalno funkcionisanje i opremanje onoga od čega sve članice imaju veliku korist, a to je kolektivni sistem bezbjednosti, kaže pukovnik i funkcioner Ministarstva odbrane Hrvatske Igor Tabulov-Truta.
Zašto 2%? A to je samo jedan aspekt zajedničkog investiranja u kolektivnu sigurnost. Sa aspekta nekako stručno, eto ono čime se bavim, tih 2% je nekako, zašto je 2%, zašto nije 3%, zašto nije 1%. Postoje nekakva, ako se uđe u struku, koliko se u zadnjih 50 godina izdvajalo u obranu, moglo bi se doći da je taj 2% jedan racionalni optimum za održavanje sposobnosti.
Crna Gora i prije zvaničnog pristupanja, još od samita u Velsu iz 2014. kada je bila zemlja posmatrač, odlučila da stremi ispunjavanju cilja od 2% izdvajanja iz budžeta za finansiranje alijanse. Direktorka Direktorata za NATO i Evropsku uniju u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova, Radmila Perović.
I od tada se postepeno budžet odbrane uvećava sa planom da 2024. kao i većina saveznika dostignemo taj procenat od 2%. Ta tema je visoko na agendi alijanse, ne samo na ovom samitu, već i na prethodnim, a mediji su posebno tome sad posvetili pažnju. Ono što ja moram da kažem, da taj zahtjev Sjedinjenih Američkih Država ne potiče samo od ove administracije, nego taj zahtjev potiče i znatno ranije, još u periodu Obame, samo što su mediji sad tome krenuli više da posvećuju pažnju i u tom zahtjevu nema ništa čudno, taj zahtjev je potpuno opravdan. Kao što ste već čuli, svi saveznici trebaju ravnomjerno da rasporede teret odgovornosti u alijansi.
Pojedini mediji sada spekulišu da bi u budućnosti taj procenat izdvajanja mogao da poraste sa 2 na 4% za svaku od članica. Ponovo Radmila Perović.
Što se tiče 4%, to su samo neke medijska paušalna tumačenja. U alijansi je jedini dogovor trenutno 2%, iako i trenutno ta priča o 4% nije na agendi alijanse, a i kad bude, za nju je potreban konsenzus svih 29 zemalja članica.
Među panelistima bio je i lider URE, Dritan Abazović, koji je kazao da je članstvo u NATO na neki način važnije od članstva u Evropskoj uniji i da je javnost očekivala da će Crna Gora, nakon što je postala 29. članica alijanse, snažnije zakoračiti u suštinske reforme i promjene. To se međutim nije dogodilo, već se ušlo u duboku političku krizu koja traje do danas, ističe Abazović.
I umjesto da sve više budemo svi za jednog, jedan za sve, da kapaciteti naših institucija rade više i bolje u unapređenju životnog standarda, one gube legitimitet, srozani su do mjere da su postali, evo ja kažem kao poslanik koji bojkotuje skupštinu, više nalik nekom realitiju koji ljudi gledaju da bi se zabavljali, nego li da ispunjava svoju kontrolnu funkciju prije svega u odnosu na vladu Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u Crnogorskom parlamentu nastavljena je posebna sjednica na kojoj poslanici, nakon takozvanog premijerskog sata, postavljaju pitanja članovima vlade, odnosno ministrima. Između ostalog ih je zanimalo da li je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović odgovori da li je tačno da je nedavno u Londonu rekao da je Crna Gora zarobljena država. Sa najvažnijim akcentima iz skupštinske rasprave, Dimitrije Jovićević.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Jovan Vučurović upitao je ministra vanjskih poslova Srđana Darmanovića da javno odgovori da li je na nedavnom sastanku lidera zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, koji je održan u Londonu, izjavio kako je Crna Gora zarobljena država koja je uzurpirana od strane privatnih interesa. Ko su oni koji su je uzurpirali, pitao je Vučurović.
Zaista bi bilo važno i ljekovito za Crnu Goru da nam kaže ko su ljudi koji su zarobili ovu Crnu Goru našu, ko su ljudi iz vlasti koji su je zarobili i ko su oni oko nje, dakle koji su zarad privatnih interesa koje drže zarobljenom i uhapšenom.
Šef diplomatije Darmanović objasnio je kako je u okviru panel diskusije u Londonu odgovarao na pitanje predstavnika civilnog sektora o fenomenu takozvane zarobljene države.
Kao i obično, mediji malo drugačije stavljaju naslove nego što je to dio samoga teksta. Naslovi treba da privuku čitaoce. Naime, govoreći o fenomenu takozvane zarobljene države, koji se odnosi na korupciju i depolitizaciju institucija, govorio sam zapravo o dugotrajnoj dominaciji države u zemljama našeg regiona. U tom smislu rekao sam da je Evropska unija u svojoj strategiji za proširenje na Zapadni Balkan konstatovala da u našim zemljama postoje elementi takozvane zarobljene države na određenim nivoima, zbog čega se upravo u pregovaračkom procesu sa zemljama kandidatima insistira na poglavljima 23-24 i na šta države kandidati stavljaju poseban naglasak. Prema tome, i kroz ovu elaboraciju jasno da u Londonu nisam govorio ni o kome posebno, nego načelno o problemima u društvima i državama na Zapadnom Balkanu.
Odgovorom Darmanovića nije bio zadovoljnik poslanik Vučurović.
Želim vam jedan određeni transfer blama u odnosu na vas, jer ne mogu da vjerujem. Mene su ljudi potvrdili šta ste rekli. Imam više izvora, tamo je bilo preko 50 ljudi iz civilnog sektora i nijeste. Direktno ste rekli za Crnu Goru da je zarobljena država i da su joj zarobili privatni interesi. Meni je žao što nijeste pronašli snage i hrabrosti da ovo saopštite gdje treba. Dakle, nije mjesto ni London, ni Moskva, ni Washington, baš me briga za sve njih, to se trebalo saopštiti ovdje u parlamentu. I nije sve diplomati. Meni je žao, pravo da vam kažem, vidim da ste pod pritiskom i da ste imali prijetnje zbog ovoga što ste izjavili u Londonu. Malo mi je, pravo da vam kažem, neugodno, vidim da ste morali sakrijeti tu izjavu, da je kamuflirate.
Izostao je Darmanovićev komentar na Vučurovićeve opaske. Diskusija u parlamentu potom je krenula sasvim drugim tokom i sa političkih skrenulo se na ekonomske teme. Poslanik SDP-a Raško Konjević pitao je ministra financija Darka Radunovića da li 30 najvećih poreskih dužnika u Crnoj Gori izmiruje mjesečne rate i da li se poreski reprogram primjenjuje jednako na sve.
Zašto vas ovo pitam? Jedna od ključnih pozitivnih stvari koja se dešava u ekonomiji Crne Gore jeste činjenica da imamo rast bruto društvenog proizvoda. To je svakako za pohvalu. Međutim, postavlja se pitanje da li zbog ovakvog poreskog duga država ima dovoljno sredstava da ispravi nekoliko nepravdi koje se u ovom društvu dešavaju. Jedna od njih je sljedeća. 80.000 ili oko 45% ljudi u Crnoj Gori koji rade imaju platu koja je manja od 250 eura.
Ministar Radunović.
Iznos neplaćenih dospjelih obaveza po osnovu reprograma je 12.578.000, dok nije naplaćeno 5.989.000. Smatram važnim da naglasim zbog čega Poreska uprava, odnosno Ministarstvo financija, ima dosta visok stepen tolerancije kod naplate ovih reprograma. Želim da pomenem da u ovim kompanijama trenutno radi 3.927 radi. To su velike kompanije za naše uslove i tolerancije, izvesna doza fleksibilnosti u naplati potraživanja kod ovih poreskih obveznika jest upravo iz razloga visoke zaposlenosti.
Reagovao je poslanik Konjević.
Ministre Radunoviću, ne možemo zakon primjenjivati na jedan način prema jednom pravnom licu, a na drugi način prema drugom pravnom licu. Vi mi nijeste rekli, a ja pretpostavljam, da je ovaj iznos od 12 do 13 miliona eura nije rezultat neplaćanja mjesečnih rata, pretpostavljam, kaže, nego je rezultat neplaćanja obaveza iz tekućeg poslovanja. To znači da ponovo akumuliramo poreski dug i da svrha zakona o reprogramu gubi svoj smisao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj pričom idemo u Budvu, gdje u jeku insta turističke ponude i sveopšte komercijalizacije zarad profita preko noći, jedna mala poslastičarnica u gradu već pola vijeka uspjeva da zadrži stalne goste. Na sladoledi i kolače kod Branke bila je i Jasna Vukićević.
U vremenu prevelike ponude, a premalo izbora, jedno mjesto u Budvanskoj Vrevi mjeri vrijeme na svoj način, ukusom djetinjstva mnogih Budvana. U vitrini poslastičarnice Branka su složeni kolači kao i prije pola vijeka, mijenjaju se samo generacije redovnih gostiju. Jedan od njih, Petar Rađenović, dugo živi u Beogradu, ali svaki put kad se vrati u rodni grad, obavezno svrati kod Branke.
Kod Branke dolazim od kad znam za sebe. Moj pokojni otac se dovodio kao male na kornet sa kuglom od limuna koji se, evo, da ja pamtim posljednjih 45 godina je potpuno isti ukus limuna, jagode i sladoleda koji imaju. Od kolača se za 45 godina promijenilo samo što su uveli neke nove buftle sa, ne znam, sa orasima koje sam jučer prvi put probao i koje su odlične. Inače, svi ostali kolači, svi ostali ukusi su nepromijenjeni, otkad znam za sebe.
I na prvi sladoled su mnogi išli kod Branke, a danas redovno vode svoju djecu. Vlasnik poslastičarnice Nadir Ređepi ne krije recepte slastice.
200 godina je recept star, porodični. Sipa se mlijeko, jaja, šećer i vjerovatno je u tome tajna. U današnjem svijetu hemije i svega onog što ide uz hemiju, to je nešto prirodno. Mnogo neisplativije nego li ovo novo što se radi, ali ipak to je to. Zahvaljujući tome i opstajemo toliko godina.
U centrima masovnog turizma gdje je sve podređeno brzoj zaradi i instant ukusu, malo je porodičnih ugostiteljskih mjesta koja traju decenijama. Kako opstati u takvim uslovima?
Jako teško, izdaci su veliki, zarade sa mojim cijenama minimalne, znači meni je najveća cijena 80 centi, ali prije svega ljubav. Ako ljudi prepoznaju ljubav u svemu tome kao što prepoznaju, onda može. Poslastičarnica Branka, osnovali su je moji pokojni Ujna i Ujak Branka i Enver Hadži. Oni su svu svoju ljubav i znanje i sebe uložili u tu radnju. Povukli su se pre 20 godina, ostavili su mi i amanet da ne odustanem nikad je najteže. Nisam odustao i evo ove godine u 50 godina od postojanja Brankice.
Kao što se ne mijenjaju recepti Brankinih kolača, malo što se promijenilo i u njenom enterijeru. Tu je još i stari model italijanskog aparata za sladoled koji radi na gas, a krajem 80-ih je donesen iz Dženove. Tako je mala poslastičarnica u centru grada jedno od rijetkih mjesta iz prošlog života Budve, kada je ljeto mirisalo na Mediteran, a odlazak na sladoled bio obavezan dio večernjeg izlaska, sjeća se Petar Rađenović.
Pa ona je, prije no što je sve ovo počela ekspanzija turizma i bilo kog vida ugostiteljstva u Budvi, ona je postojala, u nju se dolazilo u doba kad je postojala ona i bioskop. Ide se prije bioskopa i poslije bioskopa, zavisi koje društvo je kad išla se tada i u bioskop koji je preko puta Zeta film. Kao mladi svi smo imali svoje mjesto da se poslije toga dolazilo ili ujutru na paštete i jogurt koji niko nije znao zašto zovu paštete jer nemaju veze s paštetama, ali da se zovu paštete zadnjih otkad pamtimo za sebe. I mi kad smo išli čak na studije znalo se odavde se ponese zapakovane paštete za Beograd.
Jednostavno i kvalitetno, to je ono čime Branka odolijeva komercijalizaciji i zbog čega je za Budvana i dalje omiljeno slatko mjesto u gradu, zaključuje Nadir Ređepi.
I naravno najveći kompliment je kad dovedu bebe da jedu krempite prije svega i sladoled, što znači da tu ipak ima nešto dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.